Қазан сілей. Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңдайсыз. Шиғриет деген циклдан шираттағы тапшырубызны башлайбыз. Қадірлі достар, қазір біз сіздің иғтибарға көрнекті шағир Рашид Шихапов әсерлерінен түзілген «Келер буынларға бір сөзім бар» деген радиокомпозиция тақдим етеміз. Башта авторның тәржімеі халі әм ижат шәнлігі турында бірнеше сөз. Рашид Шихап, Рашид Ахмаддин улы Шихапов 1938 жылының 6-шы январында Балықбестес районы Яншық ауылында туа. Мәктәпне тәмамлағаннан соң Қазан педагогия училищесіне оқырға кіре. Соңырақ Қазан дәулет педагогика институтының татар тілі һәм әдәбиеті бөлігінде оқып, жоғары білім ала. Шул елларда ижатқа тартыла. Аның шиғырлары республика матбуғатында еш басылы. Жырлары Татарстан радиосынан яңғырый. Рашид Шихап студент елларыннан оқ өзішен сәнғатті қатнаша. Халық театрына ирей. Институтны тамамдағаш Қазан һәм Лениногорск телестудияларында эшләй. Оста қаләмле журналист, ойыштырушы, режиссер буларак таныла. 1993 елдан 98 елларға қадар «Заман сулышы» район газетсында сәнәғәт бөлігін жетәкли. Шағир Рашид Шихап дистәләгән китап авторы. Ұзақ еллар дауамында Лениногорск татар халық театры режиссері болып эшли. 1993 елдан 99 елға қадар Шамил Бекчурин есімендәге Шишмә ижад бірләшмәсендә жетәкли. Рашид Шихап соңғы көннәренә қадар район һәм шәһәрнең мәдәни тормышында актив катнашып яши. Яш талантлар өчен остаз, киңәшче, таяныр терәк була. Инде хәзер аның шигырьләреннән төзелгән «Килер буыннарға бір сөзем бар» деген радиокомпозиция тыңлайық. Ул мұхаррир Рүстәм Ақегет, режиссер Әлфия Ғиләжи һәм тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина тарафыннан 2000-нче еллар башында әзерләнгән. Шигырьләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗанов укый.
Дөнья куласа, килер буыннарға бір сөзім бар. Көбірәк утыртығыз юкәләр, шабаталар тағын керек болар. Қабатланып тұра үткәннәр, құмғаннарны алығыз шырмалардан, ышқып ялтыратығыз жир білән. Сезнең шырда онытылсын иде тәһарәтсез йөрү ил белән. Кабатлана тарих, гасырлары узганына юлын бора да. Үткән белән бер кат титрәндермей алгарышлар юк ул дөньяда. Гаҗәпләнәсезме? Юкка гына. Әнә кояш чыгаручы бер илдә компьютерлар белән бер рәттән кибетләрдә кымган шабаталар сата бүген япон хезмәтчән. Кул арбасында һич сүтмәгезсез күтәреп куйыгыз тезмәгә. Төрле машиналар белән бергә алар кирәк булыр кемгә дә. Кеше уйлап тапкан бер нәрсә дә төшеп калмый тормыш күзеннән. Үзе китә. Әмма ижат жимыши гәл хызмәттә жирнең йөзендә. Артта калган дәвер йөз үзгәртеп килеп ингә янә бер баса. Һәр нәрсәгә әзер булыгыз сез һәм белегез, дөнья куласа. Сүйімбике. Шәмдәлләрдә генә шәмнәр яна. Утлы яшьләр мине тамчысы. Сөембикә, вәхши заманыңа алып китә сүрәм яктысы. Илең өстен дәхшәт баскан йыллар, тәкъдирләрнең канлы уены, ирек дауын, кыю батырлыкны һәм мәкер йөртә татар куены. Шәһри Казан, ханлык өчен диеп, Явыз Иванга сине саттылар. Алдандылар. Күпме милли яугир ут ялкында гүргә яттылар. Ул сәүдәгә нигә ризалаштың? Борчыгандыр халкың язмышы. Шуңа исемеңне телдән телгә зурлап килә шырлар агышы. Бәлки туктатыйм дигәнсеңдер патшадагы кара вагучны. Тарих белми шул иелгән башны кисми калган хыт бер кылычны. Убылдылар Казансу ярлары, кирмәнеңнән ауды ил даны. Ләкин булалдың син милләтеңә тугрылыкның үлмәс корбаны. Шул заманнан безгә килгәндер ул сату, сатылулар шаукымы. Хәзер дә арабызда йөри кайбер шах галиләр токымы. Шәмдәлләрдә генә шәмнәр яна. Утлы яшьләр мине тамчысы. Ярты җаным синең өчен сызлый. Иртәгәләр өчен яртысы. Ашык пәйгамбәр. Сезне коткарырга төшәрмен дип күккә ашкансың син, и Гайса. Җирдә коткарырлык нәрсәләр күп. Төшсәң тизрәк төш син алайса. Әнә миллион еллар йоклап яткан боз таулары эри башлады. Чөнки кеше сулар һавасына тонналап газ сөрем ташлады. Шуңа һава кыза, яшәешне океан ташып басар бер көнне. Хәзер Нух пәйгамбәр кебекләр юк. Бер кем алып калмас бер кемне. Я булмаса кояш үтеп ташлар, озон катлауда тишелә. Адам балалары шундый азды, үзенең күген үзе җимерә. Әйдә төш тә Худа бәндәсенең йөрәгенә салчы миһербан. Җир бит гомере буе югалта килә. Нигә тагын сансыз күп корбан? Син аларны чистар, тазарт әле. Акылына килсен бузыклар. Планетада түгел, шундыйларның эресен күңелендә бузлыклар. Ашык әле, ашык. И пәйгамбәр, яшәтүгә куй син көчеңне, коткарырга кирәк җирне, һәм үзенә шокыр казый торган кешене. Чынны эзлим. Чын нәрсәне һәр шак якын иттем. Ясалманы җенем сөймәде. Шуңа күрә ике йөзле затлар мине дошман итеп сөйләде. Минем үшін бар да гіл шын болсын. Күкті шын йолдызлар атылсын. Хатта жерде ясалғаны түгел шын йолдызларғына балқысын. Айырырға ұзақ үйренілді шын нәрседен матур ялғанды. Зирек күңіл міне не ішіндір кішілердегіне алданды. Юлға шықтым көп ме юлдаш білен, сүзді әммәсі де фәріште. Қиынлық келгенде ташлап кетті, юрегімні салып рәнжішке. Бүгін ісі Диоген көк күндіз факел тұтып юрим урамда. Шын кішіні үзлім, факел ұтын кішілерінің гізіне бұрамда. Шын кішілер үзлім, юллар күті. Әуіл юллар ұзын, бик ауыр, заманасы кібік, бик көпләрі шанышсыз, күңілі бұлғауыр. Мияғына түгіл, милләтімә керекшін кішілер, ил язмышын иңіне салыры. Әгер тәғдір мәжбүр ете қалса, бірсін-бірсі яқлый алыры. Ұшқыш тәлінкелер. Қарашларым көкте. Анда деймен бар мы тағын бірәр яшайыш? Бардыр. Шүнки ұшқыш тәлінкелер жерге келіп бізге түшайыш. Ұшанмаймын деймі. Ғалам білен бір сұлыштан сұлы жирана. Әне үшін ұлшақ, яман сифатларының үлмәсіне әр уақытта күңілің ұшана. Яшау шартың бәйлі болған үшін бұш қуыққа башың есің. Шәшің білән иден сібіресің, мұйығың білән балақ сүртесің. Кімсітілі өз-өзіңе құрмет, жәбірләнә шәқси ғырурлық. Син бит шундай түбән арзанлық. Қа түш мигіне тұрмыш құрырлық. Жиын түлкілерге ұшанасың, ұшанмысың күклер күшіне. Өз затына иқтирамлы болу, ғалемнен келгендір күшіге. Ұшқыш тәлінкелер кімлігіңне күзәтірге бәлкі келедір. Аптыраудан ілімтеге кірмей, хұрлығыннан кері кетедір. Ойлайлардыр, ялағайны, итәк сүртүшіні үртәйкен хаман жир шары. Әйтәләрдір, яқ, мандылар кіші іші түгел, тұрмышында тузан не бары. Тұрмыш қысасында. Көз алдымда үстің, қайыл едің. Кішілерге көңілің кең еді. Яшташларың арасында артық игіліктінің бірсі сен едің. Алдан жүрді әр шақ намусың да, тұрыш қызмет еді юлдашың. Кім ойлаған? Ғымыр ағышына үзен шулай қырыс боласын. Сүйген хатының, нәни қызың білән матур яшап ятқан шағында, іш яратқан қолыңа құрал алып, тау иліне кетіп бардыңла. Бәркім аңламады, тартты сені әллә ақша, әллә ил хисі. Матти яғы әгәр яқшы болса, тыныш шақта ұтқа кірір мекен ол кіші. Жәсәдің де қатта қайтмы қалды сені күткен туған иліңе. Тик бүркітләр сақылы қабіріңні таулы, ташлы, шешен жерінде. Татар ауылында. Йыртық бұлытларының арасынан айылмайыр ауыл үстіне, қапқа түплерində ғашық йүрәк бір шиберне күмәр хисіне. Аның хисі ялған түсілі тұйылыр, шынки бұлыр қатнаш шүп тілі. Саф тілінді әйтілмеген хислер шандыра алмай бір кімні. Кишке тынлық бұзып, салмыш хатын ұзып кетер сүгіп кімнедір. Яшын йылан имген нәфис затлар қалалардағына төгілдір. Сабан туйына қайтып түшер бірсі, ұрыс ұлы маржа ертіп, әтиенісіне, нәсіліне, негізіне хұрлық көтертіп. Тұрмыш бік кешқына кіші білен, алғы күнге сала шыбаға. Оттырғанда шундый имгәтләре ақырып зарын қия дүнияға. Шулай килә әле, килә шәк тә, қызу қаннар бізді жетерлік. Үзінің хатасына тайып йығылып, хайран башын вайран итерлік. Не болса да мында яшәү жыры. Ауыл ки ағылыр урамда, әхлақ, йола, ғырыф ғадәтләрне саклап килгән жаннар булғанға, шушы жырсыз урман басуларға алқияшлы алсу таң атмас. Татарстан негізі татар ауылы милли рухан мәңге юғалтмас. Меридианнар буйлап таралды да, туған яғын сағынып қаралды. Шет иллерде татар бүтән қауым башқа түрлі болып яралды. Үзгәрсе де айырыла алмай бір қайшанда өзі өзіннен, юзларыннан бүтән қарап тұрса, татар жаны қарай көзіннен. Шиттегін әміні өз елінде түрлі милләт баға юзіннен. Қысанлыққа төзмей милли жаны тауыш бере һәр бір сөзіннен. Параллеллер бойлап таралса да, әжан тарта туған жеріне. Қаннар шуарланып біткенде де жан өзгермей. Ул бит бір гіне. Күңілім атлары. Күңілімнің жиккен паратлары ойнақлады қарап йылларға. Шығып кеттім темір дағалардан, ұшқан шәшіліп қалды юлларға. Соғыштан соң көп ме яралылар, ғариплері иде юлларда. Күңел арбасына бары да сыйды, ятимнәре сыйды, тұллар да, жисқыңрау шыңына қушылды да, тұлпарларға көш істәді оларды қасы. Бәхітсізге ярдам қулы сузу ата бабаларының еласы. Утырдылар қупшы сүзлілері дегеннәрі илнің тұтқасы. Дұға орнына қолдырдылар мәнсізлі кәм лайы шұлпасы. Атларымның рәнжеп кішнеулерін ішіттермәдім мен аларға. Кем нәргіне юген кидірмәді біз үстіреп келген заманға. Шаптарлары мәгәр туқтар бұлса, уттай янып тұяқ табаны, хәл кірте де алға әйдәп кете, изгілікке кіші сәуабы. Үзімше игілік. Бұлыннарда шешек тажларынан құяш нұры жиып еремәлі. 16-да шешеклердей хисін әрәм-шәрәм етіп ес сарғайтқан жилбәзәк қыз жүзіне себимәлі. Кин қырларға шығам шиғыр селим, шиғыр ұқыми тұрған қыршыларға. Мен алардан халық мұңын олам, шуны үләшірге исәбім бар, мұңсыз туып, йылдыз дейіп аталушы жыршыларға. Китаплардан ақыл, тыйнақлықлар жиям, үз тұрмышын үзі алдағанға. Бәлкі демін ердәм етіп қояр, бұ дүнияда үзін үзі таба алмағанға. Тукай үлімсіз. Киле тұра кіші, кете тұра, матурлықлар үстәп жиханға. Истән шыға көбісі, ләкин хәтір аман илтә бүйік Тукайға. Хәтірләрдә аңа жан үрәбіз, тірілтәбіз дағы шағырны. Ул һәр кемгә тормышыбыз төсле, якты дөнья төсле кадерле. Кышак-кышак шәшәк бәйләмнәре китереп салабыз да алдына. Рәхмәт дибез күңелләрне нурлап, бүләк иткән шигъри языңа. Шушы язны йөрәгенә салып бара кеше, бара елларга. Тукай җырын буын арты буын алып китәр ерак шырларга. Алғы дәуірлерді бұш келмәсілер бүйіклеріні тудыр олар да. Жырлы бүйіклерді ұмтылырлар Тукай ұты білән янарға. Шағыр үлген дейіп сүйләні ұл, бар күңілләр үшін ят бір сөз. Халық ерәгіндә қалған үлмей, шуңа күрә Тукай үлімсіз. Житкерегез әле. Фәрештәләр, сез бит Тәңребезнең җиргә җибәрелгән илчесе. Һәр гамәлебезне язып барып, аның каршысына илтүче. Тапшырыгыз минем сүзләрне дә. Дөнья җитми һаман кешегә, инде орбитадан янап җирне бүлешү уе кирәкченә. Бүлінгәне күптән бүлініп біткән, неге аны қабат бүләргә? Моңа яшәешнең үзе белән туры киләшәк бит түләргә. Ни сәбәптер ақыл киңлегенең зәғифләнә бара утлары, фикерләүдә гулливерлар кими, сан ишәйтә лилипутлары, яқтылыққа, аны зурлауларға иғтибарын кимитә әдәмнәр, илгә бизәк үсти хәләлләре, моны қаралталар хәрәмнәр, төссезләнә бара туған халқым, үз ватаным дигән тәғбирләр, шушы ақыл қанына сеңдірілмей, яфрақ яра күп мәтәқдирләр. Яқтылық ол яшәу шығанағы, шуңа яқты жир күг арасы. Жимру сүну түгел, яқтылыққа нұр істәсін хауа пәрәсі. Язмышым, алтынларға күмәм дейсің, ул барыннан үстін. Йоқ, кирәкми. Алтын пышырақ, иң үстіні намус менім үшін. Алайса дан шығырат шымыр, итәм дейсің хаким. Кирәгі йоқ, яқшы білем тиранлықның хақын. Кире біткен, бирәм дейсің, сағыш, яну, күйу. Міне, шынысын бир. Яшайышны тұта бары сүйу.
Шайгы киште ағаш яфрақлары, сірләшкен дайның орында. Яфрақларның азын тұлы тыңлай, сүйләдің сен сүйі тұрында. Яфрақларның азын тыңлы тыңлай, сүйләдің сен сүйі тұрында. Бірлі көпме вақыт өтті, ұртағиді барлық сіребіз. Ол яфрақлар тұйылған юлдардан, әзірінді ялғыз сіребіз. Ол яфрақлар тұйылған юлдардан, әзірінді ялғыз күмеліп яшибез, сағынышлы маңлы ойларға. Яфрақлар қамын сірлешелер, қаушырсыз деп солық юлларда. Яфрақлар қамын сірлешелер, қаушырсыз деп солық юлларда. Сырлашалар, қаушырсыз деп шулық юлларда, қаушырсыз деп шулық юлларда.
Юлың үрге,
тауға табайды.
Ерген соқмақларың үргәйді. Ғамәл қылыр юлың тауларға. Әйтәйдің, шушы ғадәт қонға сініп қалды ватан үшін кірген яуларда. Карпат тауларында, Балканда да қолған сенің қойнар ізләрің, ұт ішінде ірген яшлігіңні ауыл тауларынан ізләдің. Үрге мінсән күйләп жібердің сен, тауға мінсән сұздың жырыңны, жүрәк мұңың білән суғарыштың иге тұрған басу қырыңны. Кіші аяқ басмас бейг үрде пішән шаптың колхоз малына. Тау сыртында илге урман турап, жиңіліклер алдың жаныңа. Бақилыққа күштің. Анда адамы жаның юлы аман үрлерге. Хәзір ақыры заман ярлылана. Кими бара үрлер яратушы ирлерге. Уфа. Булғаным юқ еді сенде, Уфа. Міне келдім. Көңілім тибірей шат. Ярсу арғамақта қолын сузып, қаршы алды батыр салават. Урамыңда юке шау шешекте. Бізде де ұшылай, бізде де. Йөрәкләре әгәр бергә типсә, юкә бер вакытта шәшәк ата бит ул, кемдә дә. Агыйделен күзлим, сузылып агып, киң шулманга барып кушылган. Безнең җаннар да бит шырлар буйлап, бер-берсенә шулай сузылган. Сине Кәрим, Кудаш, Атнабайлар, шигъри хисе белән юсалар. Үз вақтында сиңа дуслық хисен илткән Туқай, Туфан, Мусалар. Башқырт туған әнә Қурай суза. Татар дусты сыза гармунны. Ике халық біргә жырға салған сағышларын, зарын, бармыңын. Булғаным юқ еді сенде, Уфа. Ишетсәм дә гүзәл икәнең. Туғанлықның бір яткәрі итеп, туфрағыңны алып кетәмін. Ыңғыраша, жылый, улый буран, тыңғытап мейірін урамда. Көп мәжаннар тұрмыш буранында қалды икән ауыр юлларда. Хаваларда буран, жерде мұңнар, ул мұңнардан нинди шымнар бар. Әмір үтәп буранларға кірген, иленә кайтмый калган уллар бар. Бөтерелеп актарла карлар керфекләргә килеп сылана. Карлар төсле нигә бөтереп йөртә кеше язмышында ил ана. Күктә улый буран, җирдә моңнар, алар бердә җырлы түгелләр. Эх, язмасын иде матәм маршын, буран сүйгән усал күңелләр. Буран жылый, улый, котырына, кайтмый калганнарда эше юк. Шулар өчен ятып жылар идем. Артык жылатканнар, яшем юк. turnalarım. Altın gözler kildi, turnalarım kite. Tırık, tırık. Yollar yırakka. Tabiqatının nindi hatası bu? Janlar kuva yırak, bir yukka. Işkan şakta alar arsalar. Nindi külge tüşüp kıyınır. Qanatların jiller qayırganda qaysı üzenlerge sıyınır. Barğan jirden işi qarşılarlar. Dürüst saylana mı qiblası? Niğalarını tuğan jirden ayıra. Kamil tügel yaşav dünyası. Havalarda mınlar, jirde şımlar. Tırnalarda bütün uylarım. Kişiler kibik unutmasa yarı, üz yağına qaytır yolların. Sibilmese yarı suluklarga, qamışlıklar buylap jihanga. Ah, kümülsiz yatlar tarafında, onun jılısına sıysan da. Tırnalarım kite tırık, tırık. Mansu tavışı kala küklerde. Mandı mansu halet bik tanıştır. Kitkenlerini üzülüp kütkenge. Ләшәм. Күңелеңә нәрсә шәштең дисең? Ул бит сиңа басу кыр түгел. Әйтсәм әйтим, анда хөрлек шәштем. Шуңа күрә минем хөр күңел. Орлыкларын мулдан биргән өчен ифрат рәхмәтлемен Ходайга. Хөрлек уңышын тик өләшеп йөрим. Ашраған һәр бер гидайға, қызған мишәбирәм сағышлыға, қиынлықта дүния күткәнгә, эшләгәне ашарына җитми, қысып-қысылып тормыш иткәнгә, Бирәм аны язмыш кыйнаганга, михнатыннан жафа чиккәнгә. Хакук дип чыгып күкрәгенә каты үкшә басып киткәнгә, бүгелмәсен, һич сынмасын димен, өмет югалтмасын яшәүгә. Кешеләрнең бөтен матурлыгы киң күңелле булып яшәүдә. Бер кайшанда бирмим карунларга, сыраса да хәтта бер байга. Алар хезмәтчәннең тапканыннан бек хыр гомер сүрә булай да. Хырлык тазалык ди борынгылар. Бар да рухи таза булсыннар. Күк йөзендә кояш, җирдә хырлык кешеләргә балкып торсыннар. Юллар тауга булсын. Тауга таба юллар кыен булгач, күпләр минми, уза әйләнеп. Югарыда карлы буранлар иш, ә түбәндә шәшәк җәйләве. Ах, яратабыз соң шәшәкләрне, хезмәт куймый үзе үскәнен. Юлларның да бары тигезлектән шәшәк кыраша үткәнен. Тигез җирдә тарткан йөкләрен дә иңнәреңне басмый әлләни. Таулы юллар менә көч сорыйлар, арбаңанда авыр тәгәри. Җылы агым җиңел адымнарны әйләнештән сукмак эзлибез. Ә шулай да дөнья кысасында һәммәбез дә төрле-төрлебез. Кемнәредер сынау арты сынау җиңеп менә тормыш күгенә. Татлы яшәүләргә омтылганнар ягылып төшә тормыш төбенә. Таулар тартсын, таулар кешеләрне, авыр булсын, ләкин тауга булсын юллары. Бөркетнең дә юлы кыяларга, аннан кимме җирнең уллары. Ятим җыр. Җыр агыла күксел үзәннәрдән, күтәреп лә ала камышлар. Таулар итәгенә ятып җылый, үзәкләрне өзгеч сагышлар. Нинди җыр бу? Анда күпме үксү, югалтулар, әрнү, ялвару. Горур йөрәкләрнең кайнар хискә, салкын булуына таң калу. Җыр күкләргә менеп болытлардан адашкан моң булып түгелә. Юксынулар булып тарала ул кала урамнары түренә. Татлы рәнҗү булып кире кайта үзән камыш таулар ягыннан. Ах, бу җыр бит йөрәк кылларымда сиңа язылып шулай кабына. Йөрәк сүзе. Нигә яшерелгән, авыр миңа, җәем үтеп бара, килер көз. Бәгремдә җылый үз вакытында сиңа әйтелмичә калган сүз. Мин сакладым аны усал телдән, яшен утларыннан сакладым. Йөрәгемә дәва итеп йөргән көнче чибәрләрдән якладым. Ул сүз давыл ябырылганда ярдәм итте ярып үтәргә, түшінкілік рухым сындырғанда, дауылдан да күшлей тәрге. Сен дә білер едің аның күшін, әгәр йөртсәң матур жаныңда. Тұрмышымда меннән йырақта син, бусыз білән шундый яқында. Ұшырашырға кирәк, аңлашырға, арабызда әнә таң ата. Нинди сүз икән дип ғәжәпләнмә. Бик гади ул, татлы, яратам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Рәшит Шиһап әсәрләреннән төзелгән «Килер буыннарга бер сүзем бар» дигән радио композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗанов укыды. Радио композиция мөхәррир Рөстәм Акъегет, режиссер Әлфия Гыләҗи һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина тарафыннан 2000-нче еллар башында әзерләнгән. Шигърият дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садры әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.